manuprāt, uztraucoši fakti, ka ir atgūti parādi ir aptuveni 20%, tad aptuveni 80% parādi netiek atgūti arī šajā te procesā. Tā kā faktiski tas parāda tādu, nezinu, grūti pateikt tos iemeslus, bet iespējams saistīts gan ar maksāšanas kultūru, gan arī ar iespējams nabadzību un to, ka cilvēki nevar samaksāt kaut kādus parādus. No 1. jūlijas stājās spēkā vēl grozījumi normatīvos aktos, cita starpā procentu likums ierobežojums ļoti būtisks, kas ir 0,07% ietvaru no kredītsummas, un arī reklāmas ierobežojumi, kas ir ļoti strikti un diezgan grūti interpretējami, kas mums kā uzraudzības iestādē sagādās ļoti liels problēmas, un kas arī būtībā mūsu skatījumā liedz cilvēkiem normāli saņemt arī informāciju par pakalpojumu, ko viņi izvēlas. Mēs aicinājām Saeimas deputātus veikt izmaiņas, lai sakārtot un atbilstoši tā, kā tas būtu loģiski uztaisīt šos ierobežojumus, bet, diemžēl, tādas grozījumi netika veikti un mums būs jādzīvo ar to, kas ir pieņemts. Piemēram, ja preču un pakalpojumu pārdevēja drīkst informēt, ka var uz kredītu paņemt šīs te preces pie kāda kredītdevēja, tad savukārt tie, kas paši dod kredītu, tie nedrīkst informēt, jā, tāds aizliegums. Tāpat diezgan absurdi ir par zīmolu vārdu, kuru nedrīkst minēt radio un televīzijā. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros savukārt ir cits likums, kas nosaka, ka tas ir obligāti jādara.